Warta Berita KBS World Radio 24 Oktober 2022. Berita-berita utama, JCS, kapal dagang Korea Utara lewati garis batas utara, mundur setelah tembakan peringatan. Angkatan Laut Korea Selatan mulai latihan gabungan bersama Angkatan Darat dan Angkatan Udara serta pasukan militer Amerika Serikat. Korea Selatan akan kembangkan hubungan yang matang dengan jajaran kepemimpinan baru China. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Sebuah kapal dagang Korea Utara menyeberangi garis batas utara atau NLL, perbatasan de facto maritim antara kedua Korea di Laut Kuning pada Senin. Kepala Staf Gabungan atau JCS mengatakan bahwa kapal Korea Utara Mupo melanggar NLL sejauh 27 km barat laut Pulau Baengnyeong di Laut Barat pada sekitar pukul 3:42 dini hari waktu setempat. Pihak militer kemudian mengirimkan pesan peringatan melalui jalur komunikasi dan menembakkan tembakan peringatan untuk menginstruksikan kapal tersebut mundur. Pihaknya menyebut pelanggaran garis NLL tersebut sebagai intrusi dan menganalisis situasi itu sebagai kecelakaan. Sebelumnya pada Maret, kapal dagang Korea Selatan lainnya masuk ke garis perbatasan NLL bersama dengan sebuah kapal patroli Korea Utara, menyebabkan militer Korea Selatan untuk merespons. Insiden serupa juga terjadi pada November 2019 saat sebuah kapal Korea Utara terdeteksi melewati garis NLL di perairan Pulau Baengnyeong menuju utara sebelum kemudian keluar dari garis perbatasan tersebut. Di sisi lain, Korea Utara menanggapi dengan mengatakan bahwa beberapa artileri yang ditembakkan ke wilayah zona penyangga di Laut Kuning pada hari Senin adalah tembakan peringatan, menuduh kapal Korea Selatan melewati garis demarkasi militer atau MDL. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada Senin mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan klaim Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara yang mengungkapkan bahwa kapal Korea Selatan mengirim kapal untuk berbelok sekitar 2,5 km menyeberangi MDL ke perairan yang dikontrol oleh militer Korea Utara pada pukul 3:50 pagi waktu setempat. Militer Korea Utara menekankan bahwa intrusi yang dilakukan Korea Selatan adalah alasan yang dibuat untuk menggerebek kapal tidak teridentifikasi, menambahkan bahwa 10 artileri ditembakkan sebagai tanggapannya. Rejim itu berargumen bahwa Kepala Staf Gabungan Korea Selatan sehari sebelumnya mendeteksi artileri ditembakkan dari sekitar Jangsan Cape, Provinsi Hwanghae Selatan pada pukul 5:14 pagi ke zona penyangga utara di garis batas utara. Angkatan Laut Korea Selatan mengatakan akan meluncurkan latihan gabungan skala besar bersama Angkatan Darat, Angkatan Udara, Penjaga Pantai Korea Selatan, dan Pasukan Militer Amerika Serikat selama 4 hari mulai Senin di perairan Laut Barat. Latihan bersama ini merupakan latihan manuver di laut dengan skala besar untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi gabungan dan membangun kesiapan militer untuk melawan provokasi musuh. Dalam latihan gabungan tersebut, Angkatan Laut Korea Selatan memobilisasi 20 unit kapal induk, termasuk kapal perusak Egy dan helikopter operasi maritim, sementara Angkatan Darat dan Angkatan Udara masing-masing mengerahkan helikopter Apache serta pesawat jet tempur F-15K dan KF-16. Selain itu, helikopter Apache dari Angkatan Darat Amerika Serikat dan pesawat A-10 dari Angkatan Udara Amerika Serikat pun turut berpartisipasi dalam latihan kali ini. Angkatan Laut Korea Selatan menjelaskan bahwa dalam latihan gabungan kali ini, Angkatan Darat dan Angkatan Udara serta Penjaga Pantai Korea Selatan bersama pasukan militer Amerika Serikat berkali kali melakukan pertukaran informasi dan operasi dengan simulasi pertempuran di medan perang yang sebenarnya. Ditambahkan pula bahwa latihan gabungan Angkatan Laut yang digelar secara rutin setiap tahun juga diharapkan akan meningkatkan interoperabilitas dan mempertahankan postur kesiapan militer yang tinggi melalui latihan intensif. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa bersamaan dengan peluncuran kepemimpinan China yang baru, Seoul akan melanjutkan upaya meningkatkan hubungan antara Seoul dan Beijing yang lebih sehat dan matang dengan dilandasi semangat saling menghormati dan timbal balik. Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan pernyataan itu pada Senin, mengatakan bahwa pihaknya sedang mengamati Kongres Partai Komunis China yang berlangsung pada 16 hingga 22 Oktober, termasuk terpilihnya jajaran kepemimpinan partai yang baru. Dia melanjutkan bahwa bahwa pemerintah Seoul tengah mempertimbangkan rencana untuk mengirimkan ucapan selamat kepada para anggota baru Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Cina yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Dalam Kongres Partai Komunis, Xi Jinping kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina untuk masa kepemimpinan ketiga dan kembali diangkat menjadi Ketua Komisi Militer Pusat Cina. Pelantikan Xi diperkirakan akan diresmikan dalam Kongres Rakyat Nasional Cina pada Maret tahun depan, yang akan mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin Cina yang paling kuat dengan kekuasaan atas partai, pemerintah, dan militer. Media Jepang Kyodo News memberitakan bahwa Seoul dan Tokyo sedang membahas sebuah rencana untuk membentuk yayasan bagi Korea Selatan dengan kontribusi dari perusahaan-perusahaan Korea Selatan guna membayar kompensasi kepada para korban kerja paksa di masa perang. Mengutip sumber diplomatik pada Minggu, laporan itu mengatakan bahwa di bawah rencana serupa, yayasan akan melakukan pembayaran atas nama perusahaan-perusahaan Jepang yang diperintahkan oleh pengadilan Seoul untuk membayar kompensasi melalui penjualan aset. Laporan tersebut mengutip sumber pemerintah Jepang mengatakan bahwa Tokyo dapat menerima kompromi yang telah beberapa kali dijelaskan oleh Seoul sejak dimulainya diskusi antara Korea Selatan dan Jepang mengenai isu kompensasi dalam rapat Menteri Luar Negeri kedua negara pada Juli. Kedua pemerintah juga mempertimbangkan akan menggelar pertemuan puncak di sela-sela pertemuan G20 yang akan berlangsung di Indonesia pada bulan depan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan memutuskan memperluas program likuiditas menjadi 50 triliun won atau lebih. Di tengah kekhawatiran mengenai likuiditas yang rentan akibat utang oleh Taman Hiburan Legoland serta tingkat suku bunga yang tinggi. Menyusul rapat darurat oleh para ekonom dan pejabat keuangan pada Minggu, pemerintah mengumumkan langkah senilai kurang lebih 35 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk menggandakan jumlah maksimum pembelian obligasi perusahaan yang dikelola oleh bank-bank negara menjadi 16 triliun won. Langkah tambahan termasuk 3 triliun won dana dari Korporasi Keamanan Keuangan Korea yang menjadi broker untuk rumah-rumah yang menghadapi masalah likuiditas ke aset keuangan yang didukung oleh dokumen komersial secepatnya mulai minggu ini. Pemerintah juga akan menaikkan jaminan dana untuk kasus-kasus proyek keuangan yang disediakan oleh Korea Housing and Urban Guarantee Corporation serta Korea Housing Finance Corporation menjadi 10 triliun won. Selain itu, dana stabilisasi pasar obligasi sekitar 20 triliun won akan terus dijalankan. Pengumuman ini dibuat di tengah berkembangnya volatilitas di pasar keuangan setelah masalah proyek keuangan untuk rekonstruksi Taman Hiburan Legoland di Provinsi Gangwon-do. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan perlu menambah sebanyak 43 ribu pekerja selama 5 tahun ke depan untuk mempertahankan daya saing industri perkapalan. Berdasarkan hasil penelitian yang dirilis oleh Asosiasi Lepas Pantai dan Pembuatan Kapal Korea pada hari Minggu, jumlah pekerja di industri pembuatan kapal Korea Selatan terus menurun setelah mencapai 203.441 pekerja pada 2014. Pada Juli tahun ini, jumlah tersebut mencapai 92.394 orang, mengalami penurunan lebih dari setengah dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Terlebih lagi, selama periode tersebut, tenaga kerja di bidang desain dan peneliti berkurang 46,9% atau 6.645 pekerja. Sementara pekerja di sektor manufaktur pun anjlok 58,3% atau sebanyak 98.003 orang. Sebaliknya, jumlah pesanan kapal global tercatat sebanyak 176,8 juta CGT pada tahun lalu, naik 98,5% dari setahun sebelumnya. Asosiasi itu mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan industri maritim dan pelayaran Korea Selatan membutuhkan sebanyak 135 ribu pekerja pada 2027. Sehingga diperlukan perekrutan tambahan sebanyak 43 ribu orang, termasuk 14 ribu pekerja di bidang desain dan penelitian. Pemerintah Metropolitan Seoul akan membangun jalan simbol nasional, area jalan sepanjang 7 km yang terbentang dari alun-alun Gwanghwamun hingga Sungai Hanggang melewati stasiun kereta Seoul untuk meningkatkan persentase ruang hijau terbuka dan memperlebar trotoar. Wali kota Seoul Oh Se-hun menyampaikan rencana tersebut pada Sabtu waktu setempat di sela-sela kunjungannya ke Cham Alise yang kini sedang ditransformasi menjadi taman hijau luas di kota Paris, Prancis. Renovasi di sekitar Cham Alise dibuat agar para pejalan kaki dapat menikmati ruang terbuka yang jauh lebih luas untuk berjalan kaki dan beristirahat. Sedangkan kendaraan akan dibatasi di sisi jalan raya yang lebih kecil. Inti dari proyek perubahan Champs-Élysées adalah mengurangi porsi jalan raya yang saat ini dipadati oleh lebih dari 60 ribu mobil yang lalu-lalang setiap harinya. Proyek pemerintah kota Paris yang akan rampung pada 2030 ini menelan biaya sebesar 330 miliar won. Wali kota Om mengatakan dia sangat terkesan pada upaya Paris untuk memprioritaskan pejalan kaki di tengah kota-kota di dunia sedang mendorong rencana mengubah jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan menjadi jalanan ramah lingkungan untuk bersepeda dan berjalan kaki. Mengindikasikan pihaknya akan memperluas proyek ruang hijau, Wali kota Om mengatakan bahwa jalan raya untuk kendaraan di sekitar alun-alun Gwanghwamun baru-baru ini telah dipersempit hingga setengah. Namun, jalan raya tersebut belum seramai yang diperkirakan. Awalnya, pemerintah Seoul berencana membuat jalan simbol nasional yang menghubungkan seluruh taman-taman hijau di seluruh kota sehubungan dengan pembukaan kembali alun-alun Gwanghwamun. Berdasarkan proyek yang didorong oleh pemerintah metropolitan Seoul, area yang terbentang dari Gwanghwamun ke Sungai Hanggang akan diperlebar sebanyak 1,5 kali lipat untuk pejalan kaki dan jalur sepeda pun akan dibuat. Sebuah film Korea Selatan Jongsun mengantongi dua penghargaan di Festival Film Roma tahun ini. Dalam ajang penghargaan yang digelar di Auditorium Parco della Musica Morricone di Roma, Italia pada Sabtu, film yang disutradarai oleh Jong Ji-hye tersebut memenangkan penghargaan juri atau Grand Jury Prize. Aktris Kim Geum-sun yang merupakan pemeran utama dalam film itu meraih penghargaan aktris terbaik. Jongsun menjadi satu-satunya film Korea Selatan di antara total 16 film yang diundang dalam kategori kompetisi resmi di Festival Film Roma ke-17 tahun ini. Jongsun juga adalah nama karakter utama dalam film yang mengisahkan hidup seorang pekerja pabrik biasa tersebut. Dalam film itu, dia menghadapi berbagai kesulitan setelah video pribadinya bocor. Festival Film Roma yang diluncurkan pada 2006 merupakan salah satu festival film bergengsi di Italia selain Festival Film Venice. Sekian warta berita KBS World Radio.